Motaki a sosit în această seară la Beirut pentru convorbiri cu oficialitățile libaneze pe marginea luptelor dintre Hezbollah și Israel.
Premierul israelian Ehud Olmert a cerut scuze pentru uciderea de civili nevinovați la Cana, în Liban, adăugând că războiul va continua până când milițiile Hezbollah vor înceta să mai fie o amenințare la adresa Israelului și cei doi militari israelieni capturați de milițiile șiite vor fi eliberați.
Alianța Nord-Atlantică a preluat comanda operațiunilor din sud-estul Afganistanului.
Și Consiliul de Securitate ONU a adoptat o rezoluție în care cere Iranului să-și oprească activitățile nucleare până la 31 august. În caz contrar, Teheranul riscând sancțiuni din partea comunității internaționale.
Guverne din țări europene, guverne din țări arabe și guvernul Rusiei s-au pronunțat astăzi pentru oprirea imediată a focului în Liban, în timp ce președintele Statelor Unite, George Bush, a repetat apelul la pace durabilă în Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe al Iranului, așa cum ați aflat, a sosit în această seară la Liban pentru noi convorbiri cu oficialitățile libaneze. Forțele israeliene au desfășurat astăzi operațiuni aeriene limitate în sudul Libanului, după ce ieri conflictul căpătase o turnură tragică suplimentară. Un tir de artilerie israeliană a lovit o clădire din satul Cana, ucigând 56 de civili, între care 37 copii.
Ultimele evoluții, așa cum sunt ele prezentate în relatările corespondenților noștri și din agențiile de știri, sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o rară reuniune desfășurată duminică la New York, Consiliul de Securitate ONU a deplâns incidentul. Consiliul de Securitate își exprimă șocul profund și dezolarea față de bombardarea de către forțele de apărare israeliene a unei arii rezidențiale din Cana, în sudul Libanului, care a cauzat moartea zeci de civili, în cea mai mare parte copii, și rănirea multor altora. Declarația nu cheamă însă la o încetare imediată a focului, așa cum ceruse Kofi Annan, secretarul general ONU. Guvernul israelian a decis însă o suspendare pe timp de 48 de ore a loviturilor aeriene împotriva obiectivelor de pe teritoriul Libanului, pentru a permite anchetarea incidentului tragic și plecarea din zona luptelor a celor ce o doresc. Suspendarea activităților militare aviatice a fost sugerată de secretarul de stat american Condoleezza Rice la încheierea consultărilor avute în Orientul Mijlociu. Șefa diplomației americane le declara ziariștilor la Ierusalim: întorcându-mă la Washington, plec cu un început de consens asupra ceea ce este necesar atât pentru o încetare urgentă a focului, cât și o reglementare de durată. Sunt convinsă că le putem realiza în cursul acestei săptămâni. Între timp, la Ierusalim, o sursă guvernamentală declara cotidianului Haaretz că militarii israelieni au fost instruiți să-și continue acțiunile împotriva, citez, obiectivelor care reprezintă o amenințare la adresa Israelului și a trupelor sale, incluzând lansatoare de rachetă, vehicule care transportă muniție, luptătorii Hezbollah, depozitele de arme și bunurile Hezbollah, am încheiat citatul. Ancheta în desfășurare a confirmat că armata israeliană a țintit cel puțin 10 obiective în satul Cana, definite drept case ocupate de celule ale Hezbollah, care au lansat rachete Katyusha împotriva Israelului în ultimele zile. Mii de civili libanezi au profitat de suspendarea ostilităților pentru a părăsi zona luptelor, în timp ce agențiile internaționale de ajutorare au folosit ocazia pentru a trimite convoaie cu alimente și medicamente pentru refugiații palestinieni de la Tir și cei aflați în satele izolate. Conciliabulele diplomatice au continuat și ele, evidențind din nou divergențele între marile puteri asupra procedurilor de reglementare a crizei. Primul ministru al Franței, Dominique de Villepin, a repetat poziția Parisului, potrivit căreia o forță internațională de menținere a păcii nu ar putea fi organizată înainte de semnarea încetării focului și punerea de acord asupra unor proceduri politice clare de acțiune. Marți, miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor încerca să se pună de acord asupra unei poziții comune pentru a solicita adoptarea în Consiliul de Securitate a unei rezoluții în termeni severi pentru a impune imediat încetarea focului.
Ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan. Adăugăm că premierul israelian Ehud Olmert a declarat că un acord de încetare a focului nu este iminent.
La Kiev continuă criza politică din cauza neputinței Parlamentului să formeze un nou guvern. Președintele Victor Iușcenco s-a întâlnit astăzi cu liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianucovici, propus la funcția de premier de coaliția din care mai fac parte, alături de Partidul Regiunilor, Partidul Comunist și cel Socialist. Nu s-a anunțat dacă președintele Iușcenco a luat vreo decizie astăzi. El are timp până pe 2 august să hotărască dacă acceptă un guvern condus de fostul său rival sau dacă va dizolva Parlamentul și va declara alegeri anticipate.
Care ar fi poziția Statelor Unite ale Americii în fața unui guvern ucrainian condus de președintele Partidului Regiunilor, Victor Ianucovici? Aceasta a fost una din întrebările la care a răspuns fostul ambasador american la Kiev, Steven Pfeiffer, consilier superior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, într-un interviu în exclusivitate cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio. În interviul acordat postului nostru de radio, fostul ambasador american la Kiev a amintit și că într-o anume perioadă în care Victor Ianucovici era în fruntea cabinetului ucrainian, a existat și o relativă deschidere pentru o colaborare mai strânsă a Kievului cu Uniunea Europeană și chiar cu Alianța Nord-Atlantică. În plus, spune Steven Pfeiffer, nu trebuie uitat faptul că atât președintele Iușcenco și ministrul său de externe, Boris Tarasiuk, au spus că politica externă a Ucrainei va trebui să își continue cursul euroatlantic și că, dacă există elemente în Partidul Regiunilor care nu sunt în favoarea apropierii de NATO, există suficiențe adepți ai unei apropieri de Uniunea Europeană. Așadar, spune fostul diplomat american de la Kiev, oamenii vor aștepta să vadă ce înseamnă în mod real o schimbare de politică la noul guvern și cât de diferită va fi această politică. Comentând opinia analistului politic Anatol Levin de la Institutul Carnegie, pentru care eșecul Revoluției Portocalii este și un eșec geopolitic al Statelor Unite, Steven Pfeiffer nu este de acord cu această opinie și explică de ce.
I think that geopolitical view is not the way.
Cred că Washingtonul nu privește Ucraina prin perspectivă geopolitică. O privi astfel ar însemna aproape să o consider un obiect al competiției dintre Occident și Rusia. Când eram eu în guvernul american, Ucraina nu era privită în acești termeni. Ceea ce s-a văzut în Revoluția Portocalii a fost că poporul ucrainean s-a desprins în mod decisiv de trecut, că și-a luat realmente soarta în propriile mâini. Și de aceea i s-a acordat o atenție atât de mare în Occident. Acum, desigur, au fost frustrări și dezamăgiri, urmărând ce s-a întâmplat după Revoluția Portocalie. Nu sunt însă sigur că ceea ce se întâmplă acum ar fi o schimbare geopolitică uriașă. Cred că este prematur să se ajungă la o asemenea concluzie.
Steven Pfeiffer crede că atât în Ucraina cât și în Statele Unite, decizia liderului Partidului Socialist, Alexandru Moroz, de a abandona coaliția Portocalie și de a se alia cu Partidul Regiunilor și cu cel al comuniștilor a fost considerată o surpriză. Pe de altă parte, în decizia președintelui Iușcenco și a partidului său în favoarea unei alianțe cu Partidul Regiunilor și nu cu partidele ce au format Revoluția Portocalie, au atârnat greu și ceea ce fostul diplomat american denumește inabilitățile din lunile ce au urmat alegerilor din 26 martie.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Studenții moldoveni își vor putea face din toamna aceasta practica de producție în condiții noi. Până acum, studenții trebuiau să-și găsească singur o întreprindere, o firmă, unde să meargă la practică de 4 săptămâni. Nimeni nu le va interzice să facă tot așa și de acum încolo, dar guvernul le va recomanda o listă de întreprinderi prioritare, fie că de stat, fie că private. De ce a luat guvernul această decizie și cum vor fi selectate întreprinderile pentru practica studenților, a încercat să afle Elena Cioina.
Universitățile de comun acord cu ministerele de ramură vor avea sarcina să aleagă întreprinderele pentru stagieri. Deocamdată însă criteriile de selecție nu au fost anunțate. Lista organizațiilor va fi aprobată de guvern, prin urmare patronii acestora nu vor avea dreptul să respingă ofertele sau eventual să ceară niște plăți pentru instruirea practică a studenților, așa cum se întâmpla până acum, spune șefa Direcției Învățământ Universitar de la Ministerul Educației, Galina Bulat. Mai mulți rectori au salutat decizia guvernului și au spus că astfel vor fi rezolvate unele probleme ce țin de instruirea practică a studenților, precum și de angajarea lor ulterioară. Iată ce mi-a spus rectorul Academiei de Studii Economice, Grigore Belostecnic.
De regulă întâmpinăm foarte mare greutăți cu găsirea agenților economici care ar accepta această practică, fiindcă oricum le creăm unele incomodități prin faptul că în birou trebuie să mai fie și studenții noștri. De aceea consider că este o inițiativă foarte bună în cazul în care agenții economici vor fi impuși să accepte trecerea practică și de produse și la fel ar fi foarte bine ca în hotărâri de guvern să fie stipulat că agenții economici nu sunt în drept să perceapă taxe de la universități pentru organizarea acestei practici.
Dumitru Solomon, rector la Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații, este de părere că mulți agenți economici, în special privați, vor refuza și în continuare să ia studenți la practică, invocând dreptul la protecția afacerilor. Problema ar putea fi rezolvată mai lesne dacă universitățile ar semna contracte directe cu agenți economici, care ar stabili foarte clar ce cunoștințe practice pot să le ofere studenților.
La practică, studentul trebuie să fie alături de un muncitor. Altfel ce învăța dacă nu lucrează întreprinderile?
Galina Bulat a precizat că întreprinderile care vor contribui la formarea specialiștilor pentru economia națională vor beneficia de anumite facilități, conform codului fiscal. Ea nu ne-a spus însă ce scutire anume ar putea obține patronii care vor accepta stagieri. De asemenea, coordonatorii de practică vor fi remunerați pentru activitate suplimentară conform legii salarizării. La rândul lor, universitățile se vor angaja să ofere consultanță întreprinderilor cu care au încheiate contracte de colaborare și să le ajute să inițieze diverse proiecte de cercetare științifică, a mai spus Galina Bulat. I-am întrebat pe mai mulți șefi de întreprinderi ce părere au despre noile prevederi aprobate de guvern cu privire la instruirea practică a studenților. Iată ce mi-a spus Mihai Măciucă, director al întreprinderii de stat Combinatul de Vinuri de Calitate Mileștii Mici.
Noi practicam și până acum să primim studenți la practică în baza unui contract încheiat între întreprinderea noastră și instituțiile de învățământ. Unica ce este nou pentru noi, putem să primim careva facilități fiscale și aceasta poate ne motiveze de a spori, poate, atragerea studenților care să vină la noi să petreacă practică.
Alexandra Can, director general al întreprinderii de confecții Artima, consideră că ar fi bine ca instruirea practică a studenților să fie lăsată pentru ultimii 2 ani de studii.
Să fie pregătit pentru întreprindere. Dar atunci când instituția de învățământ sau acel student care va face practică nu are nicio obligațiune să vină să lucreze la întreprindere, atunci care este interesul nostru să ne ocupăm de el? Eu, spre exemplu, sunt gata să-i ofer jumătate de salariu pentru 4 ore de serviciu, în cazul când se antrenează să se angajeze după terminarea instituției de învățământ.
Guvernul a obligat instituțiile de învățământ superior să semneze contracte de colaborare cu întreprinderile și organizațiile alese pentru efectuarea practicilor studenților în fiecare an până la 15 septembrie. Agenții economici, la rândul lor, vor fi obligați să pună la dispoziția studenților toate informațiile de care au nevoie aceștia pentru realizarea practicii de producție. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În Republica Moldova, presa scrisă nu este o afacere profitabilă, prin urmare nu este liberă și din acest motiv nu este în măsură să asigure cetățenilor moldoveni dreptul la informare. Aceasta este concluzia făcută de jurnaliștii și managerii de la 10 ziare și reviste ce au participat la masa rotundă Presa ca afacere în Republica Moldova, organizată recent de Centrul Independent de Jurnalism din Moldova. De ce presa scrisă nu este o afacere? Am întrebat-o pe Alina Radu, director la ziarul de gardă.
Nu e o afacere pentru că la Chișinău există doar două tipografii care tipăresc ziare. Concurență la capitolul tipar nu există. Prețurile din această cauză sunt, ne pare nouă, cam ridicate. În Republica Moldova există un singur distribuitor de presă care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova. Posibilitatea de menținere a unui ziar privat ar fi publicitatea. Nu sunt eu prima care spun și nu e prima dată când cineva semnalează acest fapt. Publicitatea merge masiv în ziarele de limbă rusă și în ziarele care simpatizează puterea. Și unicul venit este un 2-3 lei, depinde de costul fiecărui ziar, care vine de la bietul cititor.
Alina Radu a menționat că niciun investitor străin nu a inițiat o afacere în presa moldoveană.
Nu cunosc în Republica Moldova niciun ziar susținut de un concert din străinătate, de un om de afaceri străin. Ziarele din România au făcut un salt în ultimii ani pentru că au venit concerni străini de presă să financeze. În Ucraina s-a întâmplat același lucru. În țările balcanice s-a întâmplat același lucru. În Moldova au venit câțiva investitori străini, s-au interesat, au scris pentru ei în rapoartele lor, presa în Republica Moldova nu poate fi o afacere și au plecat.
Situația presei locale este mult mai deplorabilă decât a celei centrale. Sunt ziare raionale care, având un tiraj de numai câteva sute de exemplare, se mențin doar datorită unor ajutoare venite prin proiecte de finanțare externă. Dintre ziarele raionale, cel mai prosper este, lucru recunoscut de toată breasla, Unghiul, din orașul Ungheni, care, datorită dezvoltării economice a acestei localități de frontieră, are un tiraj săptămânal de 9.000 de exemplare și are paginile pline cu anunțuri publicitare. Totuși, redactorul șef, Lucia Bacalo, susține că lucrurile ar merge mult mai bine dacă cititorii ar avea o situație financiară mai bună.
Ziarul nostru este unul din cele mai ieftine în Republica Moldova. Abonamentul este doar de 30 de lei pentru jumătate de an, așa că contăm cel mai mult pe publicitate. Lumea ar avea mai mulți bani, ne-am permite să mărim numărul paginilor, atunci am putea să abordăm mai multe subiecte, probabil am avea și mai multă publicitate. Atâta timp cât salariul oamenilor este foarte mic, nu putem să ne permitem acest lucru.
Presa moldoveană nu este o afacere, dar vina pentru această situație o poartă nu doar politicul și economicul din Republica Moldova, dar și jurnaliștii moldoveni, care, în foarte multe cazuri, nu știu să-și facă profesionist meseria. Acest punct de vedere este împărtășit de Cosmin Păcuraru, jurnalist și trainer la Centrul Independent de Jurnalism din România.
E mare suferință, nu își îndeplinește rolul de câine de pază al societății. Constat că această stare de fapt este urmarea celor câteva zeci de ani de comunism, în care oamenii nu mai au o coloană vertebrală, acești oameni de fapt fiind o masă de manipulare a ziarelor care există în acest moment aici, unde lucrează niște jurnaliști care unii sunt buni, deci nu pot să îi judec pe toți la un loc, iar ceilalți sunt dezastru. Au o minte needucată în a își pune întrebări, în a pune întrebări, în a avea rolul normal în comunitate de a fi câine de pază al societății mai mult decât un canal de comunicare.
Cosmin Păcuraru consideră că ziarele și revistele de la Chișinău duc lipsă nu doar de jurnaliști profesioniști, dar și de manageri și de agenții de publicitate, fără de care nu este posibilă constituirea unei prese libere și eficiente. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, doar pentru 6% din cetățenii moldoveni, presa scrisă constituie prima sursă de informare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În România, credibilitatea presei este pusă în aceste zile la grea încercare, motivul dezvăluirea legăturilor pe care unii jurnaliști le-au avut cu securitatea, relatează Tania Radu.
După ce încă doi jurnaliști de la Ziua și-au recunoscut vineri legăturile cu securitatea comunistă, problema jurnaliștilor informatori îngrijorează oamenii de presă sub aspectul credibilității. Într-un editorial din România Liberă, Simona Popescu exprimă temerea că recentele dezvăluiri ar putea fi doar un mic manual de discreditare a presei. Acțiunea Voci Curate, lansată de Asociația Civic Media, respectiv Cotidianul Ziua, este lăudabilă pentru comentatoarea pomenită, nu și profitorii acestei acțiuni. Aceștia ar fi, de fapt, toți corupții despre care s-a scris în ultimii 16 ani, cărora li se adaugă securiștii activi din presă, spune Simona Popescu. Ea însă își precizează la sfârșitul articolului că nu a colaborat nici cu fosta securitate, nici cu actuale de servicii secrete și întărește apelul deja lansat către jurnaliști să se autodeconspire în cazul în care au fost informatori. Ziua aruncă azi o bombă cu ceas în ograda ziarului Cotidianul, scriind că echipa de aici ar fi luat decizia de a-și deconspira proprii turnători. Sursele acestei informații rămân însă anonime. Clarificările ar viza pozițiile de top din conducerea ziarului și chiar echipa revistei Academia Cațavencu, editată de același trust. Sunt pomenite, de asemenea, câteva nume de jurnaliști cunoscuți, Cornel Nistorescu, Emil Hurezeanu, Ovidiu Ioanițoaia, Cornel Ivanciuc, care au fost rostite în ultimele zile în dezbateri de pe această temă ca posibile subiecte de investigație asupra trecutului lor dinainte de 89. Ziarul Evenimentul Zilei publică azi un interviu de două pagini cu istoricul Marius Oprea. Acesta anunță un moment interesant pentru România, acela când copiii vor începe să-și tragă la răspundere părinții pentru colaborarea lor cu regimul comunist și cu securitatea, într-un fel asemănător Germaniei în anii 60-70, referitor la problema Holocaustului, spune Oprea. Cu alte cuvinte, se apropie momentul adevărului, cu o întârziere de cel puțin 10-11 ani față de Cehia și Ungaria. Marius Oprea spune că el personal a evoluat de la interesul ca istoric față de problema informatorilor către problema ofițerilor de securitate care i-au racolat. 3/4 dintre informatorii fostei securități au fost racolați prin șantaj, arată istoricul, care conduce acum Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Marius Oprea îl acuză în acest interviu pe președintele Traian Băsescu că nu-și ține promisiunea de a lupta împotriva sistemului ticăloșit și declară de asemenea că are deplină încredere în premierul Călin Popescu Tăriceanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Înainte să aflați ce veți putea citi mâine în ziarele care apar la Chișinău, vă invităm să ascultați mai întâi, ca în fiecare seară de luni, rubrica lui Emilian Gălaicu pe un carte la pachet. El se oprește de data aceasta la Sadovaia 302 bis, titlul unei cărți care este în același timp și jurnal de călătorie și eseu despre Mihail Bulgakov, semnat de un grup de autori de la Cluj.
Și când este cronicar, s-au pornit pe urmele lui Bulgakov, mai exact ale personajelor romanului Maestru și Margareta, la Moscova, pentru a reveni în urbea natală, Cluj, cu un insolit jurnal de călătorie, Sadovaia 302 bis, apostrof 2006. Cronicare se numesc Corin Braga, Roxandra Cesereanu, Virgil Mihaiu și Marta Petreu, cărora li se alăture cu gândul Ovidiu Pecican și Ion Vartic, prin două eseuri docte, Anul Volant și, respectiv, Însemnări pe manșete. De ce Bulgakoviada? Cine suntem noi? Între Diavoliada și Țiganiada am poftit și noi o epopee eroi hâtră. Se va vedea ce și cum. Se va vedea ce va ieși. Nu este tocmai o epopee, ci mai degrabă o semiutopie, de tonul Roxandra Cesereanu, căreia îi răspunde în surdine Marta Petreu. Eram oarecum obișnuite cu turlele în formă de ceapă care colorează cerul Moscovei oriunde întorci privirea. Și începusem să bănuiesc că Maestru și Margareta nu este o carte excentrică, ci una organic născută și crescută din solul culturii ruse, că este produsul perfect, copt, al unui uriaș sediment religios, reprezentat de un mileniu de ortodoxie rusească plină de fervoare. Pe cât de neașteptată perspectiva propusă de Virgil Mihaiu, cunoscut poet și jazzolog, cu arta sa de mare orchestrator al prozei, Bulgakov creează în Maestru și Margareta un fel de pendant literar al Simfoniei Fantastice de Hector Berlioz, pe atât de subtilă remarca lui Corin Braga. Imaginația descătușată a lui Bulgakov coboară cohorta de demoni în plină Moscovă, capitala unui stat a cărui ideologie oficială este ateismul. Asistăm la o irumție a sacrului în miezul unei lumi profane. La carte, la carte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Gălaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. În numărul de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund academicianul Haralan B. Corbu, directorul executiv al Institutului de Politici Publice Arcadie Barbaroșie și directorul executiv al Asociației Viitorul Igor Munteanu. Tot în jurnal, mai mulți locuitori ai municipiului Chișinău comentează majorarea tarifelor pentru transportul public, iar publicistul Dumitru Lazur, zvonurile despre devalorizarea sau chiar denominalizarea leului moldovenesc. În articolul său din aceeași publicație, Nicolae Negru comentează recenta afirmație a lui René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a vizitat Chișinăul săptămâna trecută, și anume aceea că este foarte importantă stabilirea unor raporturi și relații extinse de parteneriat cu Federația Rusă. În contextul știu de toți al deteriorării relațiilor dintre Chișinău și Moscova, această afirmație poate fi interpretată și ca un reproș indirect la adresa autorităților din Moldova, care nu lucrează așa cum se cuvine cu Rusia, scrie Nicolae Negru. Ferește, Moldova trebuie să lucreze cu Rusia. Dar cine spune nu? Domnul van der Linden, citez, nu știe probabil că în primul an de guvernare comunistă, Voronin s-a întâlnit cu Putin mai des decât primul ministru rus. Citat încheiat. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că drumul Rusiei spre Organizația Mondială a Comerțului pare să nu aibă un sfârșit din cauza Republicii Moldova.
Negociatorul șef al Kremlinului pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului, Maxim Medvedkov, a recunoscut de unăși că țara sa nu va intra în această organizație până la finele anului curent, după cum spera încă Adenauer. Deși din anul 1998, de când a început să poarte negocieri în vederea aderării la Organizația Mondială a Comerțului, a semnat înțelegeri bilaterale cu 60 de țări ale lumii, Moscova n-a trecut nici până în prezent de două obstacole care, pentru moment, par de neînvins. Acestea se numesc Statele Unite și Republica Moldova. La ora actuală, doar aceste două țări nu acceptă integrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Practic, în timpul de față, doar Washingtonul mai negociază cu Rusia. Chișinăul, în fond, a încheiat discuțiile cu Moscova, dar cu toate acestea nu subscrie la intrarea ei în Organizația Mondială a Comerțului, atâta timp cât Statele Unite sunt împotrivă.
Ziarul Moldova Suverană de mâine scrie că preturile de sector din municipiul Chișinău nu vor avea dreptul să elibereze temporar certificate de urbanism și autorizații de construcție. Potrivit unei dispoziții emise de primarul general interimar Vasile Ursu, preturilor de sector li se interzice provizoriu perfectarea și eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare. Și asta pentru că, citez, în ultimul timp s-a majorat numărul litigiilor apărut în urma eliberării cu abateri de la legislația în vigoare a certificatelor de urbanism pentru proiectare, dar și autorizațiilor de construire și de schimbare destinației de către preturile de sector. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri pe scurt.
Calea Ferată a Moldovei a anunțat pierderi de 10 de milioane de lei în prima jumătate a anului și a dat vina pe autoritățile transnistrene, care au blocat circulația trenurilor spre Ucraina și Rusia prin Tighina.
Tiraspolul nu va renunța la referendumul din această toamnă privind viitorul regiunii transnistrene, în ciuda criticilor aduse de OSCE, Statele Unite și Parlamentul de la Chișinău, a declarat Europei Libere ministrul adjunct al informațiilor de la Tiraspol, Svetlana Antonova.
Premierul israelian Ehud Olmert a cerut scuze pentru uciderea de civili nevinovați la Cana, în Liban, adăugând că războiul va continua până când milițiile Hezbollah vor înceta să mai fie o amenințare la adresa Israelului și cei doi militari israelieni capturați de milițiile șiite vor fi eliberați.
Ministrul de Externe al Iranului, Manucher Motaki, a sosit în această seară la Beirut pentru convorbiri cu oficialitățile libaneze pe marginea luptelor dintre milițiile Hezbollah și Israel.
Consiliul de Securitate ONU a adoptat o rezoluție în care Iranului se cere să-i oprească activitățile nucleare până la 31 august. În caz contrar, Teheranul riscând sancțiuni din partea comunității internaționale.
Alianța Nord-Atlantică a preluat comanda operațiunilor din sud-estul Afganistanului. Secretarul general al NATO, Yabdeh Hopskefer, a declarat cu această ocazie că misiunea afgană este una din cele mai pline de responsabilități operațiuni pe care NATO și le-a asumat vreodată.
Președintele României, Traian Băsescu, a discutat în această seară seară la București cu vicepreședintele Comisiei Europene și comisar pentru justiție și securitate Franco Frattini. El a discutat despre măsurile care urmează să fie luate în acest domeniu pentru ca România să fie complet pregătită de aderare la 1 ianuarie 2007.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă.